71 проти 100. Знову настала пора знімати. Річард стояв голим задом до камери, наспівуючи мелодію, що супроводжувала передачу «Переслідуваний». Голову він знову встромив у вивернуту наволочку, щоб не було видно штампу з назвою готелю. Відеокамера надихнула Річардса на творчий гумор, про існування якого він у собі не підозрював. Завжди вважав себе досить похмурою людиною, яка дивиться на речі майже або й зовсім без усміху. Тепер же, під загрозою смерті, відкрив у собі прихований комедійний хист. Коли касета випала з відеокамери, Річард вирішив, що другу запише пополудні. Бути самому в кімнаті – страшенна нудота. Може, згодом спаде на думку щось цікаве. Він неквапливо вдягся і виглянув у вікно. Зранку того четверга на Гантінгтон-авеню панував жвавий рух. По тротуарах теж повільно сунув людський натовп. Декотрі перебігали очима яскраво-жовті літери факсованих об'яв під рубрикою «Розшукуються». На кожному розі стояв полісмен. Річардс ніби чув їхні голоси. «Проходь, невже тобі нікуди податись? Ворушись, дурню!» І він подумки переходив на той бік. Але там повторювалось те саме, і його знову проганяли. Хотілося розсердитись, але в п'яти так пекло, що й на місці не встояти. Річард почав зважувати всі за і проти того, щоб прийняти душ. Врешті вирішив, що все обійдеться добре. Він вийшов у коридор з рушником через плече, і то саме й в вбиральні не зустрів нікого. Вніс ударив сморід сечі, екскрементів та блювотини упереміж із духом якогось дезінфікуючого засобу. Всі двері в кабінах були, звичайно, позривані. Над пісуарами хтось надряпав великими літерами. «Крос такій матері мережу!» Мабуть, вона йому добре топекла. В одному з пісуарів Річард побачив купу лайна. «Хтось до краю набрався», – подумав він. По купі ліниво повзали мухи. Все це не викликало відрази в Річардса. Картина знайома. Добре, що прийшов сюди в черевиках. У душовій теж нікого не було. Кахляна підлога і стіни були потріскані. Над цоколем поклякли патьоки давнього бруду. Річард спустив воду із заіржавленого душу і терпляче хвилин 5 чекав, поки з гарячою вона стане теплуватою. Потім швидко вмився, знайшовши на підлозі змилок. Йому або забули видати, або його мило забрала собі покоївка. Дорогою назад якийсь чоловік із заячою губою тиснув йому в руки брошуру. Річард заправив сорочку в штани, сів на ліжко і запалив сигарету. Хотілося їсти, але він вирішив дочекатися вечора і аж тоді пошукати чогось підживитися. Нудьга знову погнала його до вікна. Він почав рахувати різні марки автомобілів – Форди, Шевроле, Уінти, Фольксвагени, Плімути, Студебекери, Рамблер Сюпріми. Виграє та, де рахунок швидше дійде до сотні. Гра примітивна, та краще така, ніж зовсім ніякої. Далі по Гантінгтон-авеню був північно-східний університет, а через вулицю навпроти готелю – велика автоматизована книгарня. Рахуючи машини, Річард водночас стежив, як студенти заходять і виходять з книгарні. Вони дуже різнилися від тих, що читали оголошення про роботу. Волосся коротше, майже на кожному картатий джемпер, останній крик студентської моди. Вони протискались крізь натовп з доброзичливим виразом ніякової зверхності, і Річард дивився на них і гірко посміхався. Що 5 хвилин до книгарні підкочували яскраво пофарбовані шикарні машини, часто екзотичних марок. Більшість мали наклейки на задніх шибках – Північно-Східного університету, Масачусетського технологічного інституту, Бостонського коледжу, Гарвардського університету. Люди, що тинялися довкола об'яв, сприймали цю вишукану техніку як невід'ємну частину міського пейзажу. Лише дехто кидав на неї тупі, жадібні погляди. Від крамниці від'їхав Уінт, а на його місце став Форд, опустившись на дюйм над асфальтом, поки водій, коротко підстрижений хлопець з довжелезною сигаретою в зубах, переводив його на нейтральну швидкість. Машина осіла на один бік, і пасажир, дженджик у брунатно-білій шкіряній курці, виліз і шаснув у книгарню. Річард зітхнув. Рахувати машини стало зовсім нецікаво. Форд випереджав найближчого конкурента з рахунком 78 до 40. Кінцевий рахунок можна було передбачити так само, як і наслідки наступних виборів. Раптом хтось заторохкав у двері, і Річард принишк. «Френкі! Ти тут, Френкі?» Річард не обзивався. Закам'янілий від страху, він стояв, наче статуя. «Засранець ти, друзяко Френкі!» За дверима почувся приглушений п'яний смішок, потім кроки. Заторохтіло в сусідні двері. «Ти тут, Френкі!» Річардсова душа почала поволі вибиратися з п'ят. Форд поїхав. Його місце зайняв інший Форд. 79-й. Тьху! Прийшло за полдень. Потім настала перша година. Річардс дізнався про це, почувши далекі церковні дзвони. Він не міг гаяти жодної хвилини, а не мав годинника. Річардс придумав новий варіант гри. Вартість Форда – 2 очка, Студебекера – 3, Уінта – 4. Виграє та марка, яка швидше набере 500 очок. Десь хвилин за 15 він знову побачив молодика у бронатно-білій шкірянці. Той стояв за книгарнею, прихилившись до ліхтарного стовпа і читав якусь афішу. Ніхто хлопця не проганяв. Поліція ніби не помічала його. «Ти вже тіней боїшся, дурню. Скоро ловці вижатимуться тобі на кожному розі». Ось Уінт з пом'ятим крилом. Жовтий Форд. Старий Студебекер, який хрипить повітряним циліндром і злегка ритмічно пірнає на ходу. Фольксваген. Не годиться. На них уже мало хто їздить. Ще один Уінт. Студебекер. Чоловік із сигарою в зубах стояв у недбалій позі на автобусній зупинці. Крім нього там нікого не було. Та воно й зрозуміло. Річардс уже вивчив рух автобусів і знав, що найближчий з'явиться лише за 45 хвилин. Річард відчув, як у нього холоне в пахвині. До зупинки лінивою ходою наблизився старий чоловік у зношеному пальті і з нічев'я прихилився до стіни будинку. Двоє юнаків у картатих джемперах вийшли з таксі, жваво розмовляючи, і стали вивчати меню у вітрині ресторану «Стокгольм». До старого в зношеному пальті підійшов полісмен. Вони перемовились між собою, і полісмен почовгав далі. З тупим, ледь відчутним жахом Річард помітив. Ті, що товклися коло газет, значно уповільнили свій рух. Їхня одежа й хода в якийсь дивний спосіб були Річардсові знайомі. Ніби ці люди вже не раз йому зустрічалися, і він лише тепер починав їх упізнавати. Невпевнено, насторожено, як ото впізнаєш у вісні голоси померлих. Полісменів теж побільшало. Мене беруть у кільце. Ця думка нагнала млосний, безпорадний жах, що скував його, наче жалюгідного короля. Ні, поправив його внутрішній голос, тебе вже взяли в кільце. 70 проти 100. Річард ішов до вбиральні, швидко, але спокійно, нехтуючи небезпекою, мов людина на високому карнизі. Якщо він вибереться з цієї халепи, то лише оволодівши собою. Якщо ж піддасться паніці, то відразу загине. У душові хтось був. Надтріснутий, деренчливий голос фальшиво співав популярну пісеньку. Біля пісуарів та раковини – нікого. Ця витівка згадалась йому сама по собі, коли він стояв біля вікна, спостерігаючи, як лиховісні постаті переслідувачів, ніби з нічев'я, сходяться до готелю. Якби йому не сяйнула ця думка, він досі стояв би там, наче Аладдін, що безпорадно дивиться, як дим із його лампи перетворюється на всемогутнього джина. Вони вдавалися до цієї витівки ще хлопчаками, щоб красти газети з підвалів. Потім збували їх Молі по 2 центи за фунт. Річардс одним порухом видер із стіни дротяний гачок для зубної щітки. Гачок трохи заіржавів, та це не мало значення. Річардс попрямував до ліфта, дорогою розгинаючи дріт. Він натиснув кнопку і цілу вічність чекав, поки ліфт спуститься з 8-го поверху на 5-й. Кабіна була порожня. Хвалити Бога порожня. Він зайшов, тоді визирнув у коридор, потім обернувся до панелі керування. Поруч із кнопкою підвалу був проріз. Двірники мають спеціальні картки, які туди вставляють. Електронне око зчитує шифр, тоді вони натискають кнопку і йдуть у підвал. А що, як дріт не спрацює? Не думай про це, не думай про це зараз. З перекошеним обличчям, чекаючи удару струмом, Річард всадив дротину в проріз і водночас натиснув кнопку. За панелю почувся короткий вибух тріскотливої електронної лайки. Руку трохи трусонуло, вона затерпла. Якусь мить нічого не діялось. Потім зімкнулися латунні жалюзі, зачинилися двері, і чортів ліфт невпевнено рушив униз. Із прорізу на панелі, звиваючись, виповзла тоненька цівка диму. Відступивши від дверей, Річард дивився, як спалахують номери поверхів. Коли кабіна досягла першого поверху, високо на горі заскриготав мотор, і вона мало не зупинилась. Одначе за хвилю, мабуть вирішивши, що Річард уже і так добре наляканий, знову почала спускатись. Минуло ще 20 секунд, двері розчинились, і Річард ступив у просторе тьмяно освітлене приміщення. Десь капала вода, зашародів потривожений пацюк. Річардс був сам один на весь підвал. Поки що.
69 проти 100. По всій стелі розповзлася неймовірна плутанина товстих, укритих іржею та павутинням труб. Коли раптом запрацювало парове опалення, Річардс мало не крикнув від жаху. Руки, ноги і серце обізвалися болем на надмірну кількість адреналіну. І якусь мить він стояв заціпенілий, немов його розбив параліч. Тут теж лежали газети. Тисячі газет, складених у стоси і перев'язаних мотузками. І в них жили тисячі пацюків. Цілі сім'ї гризунів повитріщалися на зайду недовірливими рубіновими очима.
Річард рушив у глиб підвалу, обережно ступаючи вкритою тріщинами підлогою. Біля великої коробки із запобіжниками на стовпі зупинився. За коробкою лежали різні інструменти. Річард узяв звідти лома і пішов далі, придивляючись до підлоги. Ближче до стіни ліворуч він помітив дощовий колектор. Підійшов і почав роздивлятися його, підсвідомо гадаючи, чи знають вони, що він тут, у підвалі. Решітка колектора була сталева, близько 3 футів упоперек, і мала виріз для лома. Річард просунув лом у виріз, підважив решітку і наступив на лом ногою, щоб не опустилася. Ухопившись руками за край решітки, він штовхнув її. Решітка так гримнула об бетонну підлогу, що пацюки аж запищали з переляку. Труба, що починалася під люком, йшла вниз під кутом градусів 45, і Річардс подумав, що вона не ширша, ніж 2,5 фути. В ній було дуже темно. На саму думку про замкнутий простір, його рот раптом ніби наповнився вовною. І не повернешся й дихнути нічим. Але іншої ради не було. Річард знову перевернув решітку і підсунув її до люка, так, щоб можна було вхопитися за нею знизу, коли вже залізе в трубу. Потім повернувся до коробки із запобіжниками, збив ломом висячий замок і вже збирався викрутити запобіжники, коли йому сяйнула інша думка. Він підійшов до газет, що здіймалися попід стіною брудно-рудими заметами. Понишпиривши в кишені, дістав сірникову книжечку з відігнутим краєчком. У книжечці залишалось 3 сірники. Річард висмикнув із стоса газету і скрутив із неї віхтя. Заклавши його під пахву, наче гостроверху шапку, що її колись надягали на голову провинним школярам, черкнув сірником. Перший задуло протягом. Другий випав із тремтячих пальців і з сичанням погас на вогкій бетонній підлозі. З 3-м сірником якось обійшлося. Річардс підніс його до паперового скрутня. Папір зайнявся жовтим полум'ям. Мабуть, відчувши лихе, через Річардсову ногу перебіг пацюк і зник у темряві. Тепер Річардс квапився, наче в лихоманці, одначе зачекав, поки вогонь шугне бодай на фут угору. Адже більше сірників у нього не було. Він обережно запхав палаючий скрутень між газетними стосами і впевнився, що вони зайнялись. У сусідню стіну був умонтований величезний нафтовий бак. Він мав вибухнути. Принаймні так гадав Річардс. Річардс підтюпцем повернувся до коробки і почав одним за одним викручувати циліндричні запобіжники. Поки в підвалі погасло світло, викрутив мало не всі. Тоді в миготливому світлі полум'я, що охоплювало все більше старого паперу, добрався до колектора.
Річард опустив ноги в люк і повільно зсунувся вниз. Коли голова сягнула нижче рівня підлоги, він розвів коліна і загальмував. Тоді почав вистромляти руки, силкуючись здійняти їх над головою. Це забрало чимало часу. Труба виявилася справді затісна. Вогонь на горі зробився яскраво-жовтим і тріскотливим. Нарешті Річардсові пальці намацали край отвору і ковзнули по ньому, поки наткнулись на решітку. Річардс поволі сіпав на себе, і за кожним порухом вона все важче лягала на його потилицю і спину. Коли він вирішив, що решітка ось-ось ляже на місце, він сіпнув востаннє з усієї сили. Решітка з брязкотом лягла на місце, боляче вивернувши Річардсові зап'ястки. Він розслабив ноги в колінах і зісковзнув ще далі вниз, наче хлопчик, що спускається з гірки. Стінки труби були укриті слизом, і Річардс вільно з'їхав футів на 10 до того місця, де труба ставала горизонтальною. Він боляче вдарився ступнями і зупинився, мов п'яний коло ліхтарного стовпа. Страх перед замкненим простором навалився на нього, почав душити. «Пастка!» – забелькотів у ньому внутрішній голос. «Ось вона! Пастка! Пастка! Пастка!» Дикий крик уже готовий був вирватися з його горлянки, але Річард якось таки стримав його. «Заспокойся! Звісно, це затерте слово, дуже банальне, та коли ми вже тут опинилися, то повинні будь-що зберігати спокій. Будь-що. Бо звідси не можна ні вибратися нагору, ні рухатись далі вниз. А ще, як і той клятий нафтовий бак бабахне, то ми тут добряче підсмажимось». І, звиваючись, Річард перевернувся на бік. Слиз, наче мастило, полегшував рухи. У трубі посвітлішало і потепліло. Тінь від решітки, що впала на його перекошене обличчя, нагадувала тінь від тюремних ґратів. Отож, прихилившись грудьми та животом до стінки, підівгавши коліна, Річард зісковзнув ще нижче. Тепер ноги опинились у горизонтальній частині труби, а сам він прибрав позу людини, яка зібралася молитись. Одначе й це мало зарадило. В сідниці муляли керамічні плитки. Крізь тріскотняву пожежі почулися невиразні крики, хоча це могло бути й витвором розбурханої уяви. А вона працювала напружено і аж ніяк не заслуговувала довіри. М'язи стегон і литок запрацювали ритмічно і натужно. Річардс поволі зсувався все нижче і нижче. Він знову задер руки вгору, щоб тілу стало вільніше. Обличчя ковзнуло по вкритій слизом трубі. Здавалося, він ось-ось посунеться далі. Річард почав допомагати собі всім, чим міг – руками, плечима, головою. Коли він з жахом подумав, що труба для нього затісна, що він отак застрягне в ній, не в змозі посунутись ні вниз, ні вгору, тіло його раптом вилетіло з вузького отвору, наче корок із пляшки. Згином труби його дряпануло, впопереку заболіло. Сорочка закотилась аж під пахви. Тіло майже повністю з'їхало в горизонтальну трубу, крім голови та рук. Нарешті він проліз увесь і відсапався. Обличчя було все в слизу та пацючому посліді, обдерта шкіра на попереку щеміла. У цьому місці труба виявилася ще вужчою. З кожним віддихом плечі його терлись об неї. «Хвалити Бога, що я хоч не доїдав!» Важко дихаючи, Річард почав поволі просуватися далі ногами вперед. 68 проти 100. Поволі, наосліп, наче кріт, Річардс проповз горизонтальною трубою з півсотні ярдів. І тоді в підвалі над ним раптом вибухнув нафтовий бак. Звук був такий сильний, що від луни в Річардса мало вушні перетинки не полопалися. Сяйнуло жовто-біле світло, немов хтось підпалив купу фосфору. Потім світло трохи зблякло, стало рожевим і миготливим. За кілька хвилин в обличчя Річардсові вдарило гаряче повітря. Він болісно скривився. Він почав звиватися швидше. Відеокамера в кишені куртки застукотіла об трубу. Від страхітливого вибуху та вогню, що буяв там на горі, труба почала нагріватися, наче ручка сковорідки на газовій плиті. Річардс був зовсім не в захваті від перспективи засмажитися на цій сковорідці. У мерехтливих відблисках полум'я його обличчя, залите потом та брудом, нагадувало обличчя розмальованого перед боєм індіанця. Стінки труби стали гарячими на дотик. Річард, наче рак, заткував на колінах та ліктях, за кожним порухом тручись сідницями об трубу. Він хекав, наче собака, Дихати гарячим, насиченим випарами нафти повітрям ставало дедалі важче. Від головного болю очі, мов голками, кололо. Засмажуся тут, засмажусь. І раптом ноги його зависли в повітрі. Річардс намагався роздивитись, куди доповз, але там було зовсім темно, а очі засліплювало світлом пожежі. Доведеться ризикнути. Він ще трохи зсунувся, поки коліна вистромились за край труби, і обережно спустив ноги. Після гарячої труби він був просто ошелешений, шугнувши з черевиками в холодну воду. Ця труба відходила під прямим кутом від тієї, з якої Річард щойно виліз, і була значно ширша. Зігнувшись, він міг навіть стояти. Вода текла повільно, сягаючи йому кісточок. Річард постояв трохи, дивлячись назад на вузьку трубу з бляклим кружальцем відблиску на тому кінці. Те, що світло сягало аж сюди, означало, що в підвалі таке добряче бабахнуло. Він мусив сам собі визнати. Переслідувачі радше вважатимуть його живим, аніж дійдуть висновку, що він загинув у тому підвалі. Може, хоч не відразу второпають, куди він подівся, принаймні поки не загасять пожежу. Це було вірогідно. Одначе вірогідним здавалося й те, що вони не вистежили його в Бостоні. А може й не вистежили? Зрештою, що ти з того вікна бачив? Ні, то були вони. Він знав це. Ловці. Від них аж тхнуло лихом. Річардсова душа навіть з п'ятого поверху вловила той дух. Пацюк, що пропливав мимо, загрібаючи лапками по собачому, зупинився і вороже блиснув на нього очима. Річардс незграбно побрів услід за ним за водою.
67 проти 100. Річард стояв під драбиною, дивлячись угору, приголомшений тим, що бачить світло. Звичного вуличного руху не чути, це вже добре. А от світло... Світло його таки дивувало. Здавалося, він брів каналізаційними трубами бозна скільки годин, не бачачи нічого і не чуючи нічого, крім дзюрчання води, часом тихенького хлюпотіння пацюка чи примарного клекоту з сусідніх труб. Одного разу з огидою подумав, а що як мені хтось на голову спустить воду з туалету? Тепер він геть утратив відчуття часу. Дивлячись на люк оглядового колодязя в себе над самою головою, Річардс побачив, що день іще не згас. Крізь дірочки в люці сочилися промінчики світла, завтовшки як олівець, і кружальцями падали йому на груди та плечі. Відколи він стояв тут, над люком не проїхало жодної машини на повітряній подушці. Лише один раз проторохтів колісний ваговоз та пронеслася зграя мотоциклів. Мабуть, він більше завдячував щасливому випадкові та закону великих чисел, аніж внутрішньому відчуттю напрямку, що дістався до старого міста, до своїх людей. Одначе, Річард не наважувався завидно вибратися з люка. Щоб згаяти час, він дістав камеру, заклав туди касету і почав знімати свої груди. Знав, що плівки дуже чутливі, вистачить і найслабкішого світла, а він не хотів знімати оточення. Цього разу обійшлося без балаканини і без гумору. Надто він стомився. Коли плівка закінчилась, Річард долучив її до знятої раніше. Йому не давала спокою підозра, майже певність, що ці плівки якось виказують місце його перебування. Треба щось придумати. Доконче треба. Річард вмостився на нижню скобу драбини і став чекати, поки смеркне. Його переслідували вже близько 30 годин.
66 проти 100.
Чорношкірий хлопчик років 7 курив сигарету за рогом провулка і видивлявся вздовж вулиці. Там, де досі не було ніякого руху, раптом щось наче ожило. Асфальтом поповзли тіні, зупинилися, знову поповзли. Кришка каналізаційного люка трохи піднялася. З-під неї щось блиснуло, очі, а тоді кришка з брязкотом відсунулася набік. Хтось чи щось, із жахом подумав хлопчик, знову заворушився. Може, то диявол вилазить із пекла, щоб забрати сестричку Кессі? Мати каже, що Кессі потрапить на небо і там бавитиметься з Дікі та іншими янголятами. Одначе хлоп'як був певен, що все це брехня. По смерті всі опиняються в пеклі, а там диявол вилами шпигає їх у гузно. Він бачив диявола, намальованого в книжках, що їх Бредлі поцупив у бостонській публічній бібліотеці. На небо забирають наркоманів. А диявол – справжній чолов'яга. Схоже на диявола, подумав хлопчик, побачивши, як Річардс раптом вихопився з люка і на мить припав до потрісканого асфальту, переводячи дух. Ні тобі хвоста, ні рогів, і не червоний він, як у тій книжці, а проте на вигляд якийсь наче скажений, лихий. О, вже насовує кришку на місце і, господи милосердний, біжить сюди в провулок. Малий крекнув і кинувся втікати, проте зашпортався у власних ногах і впав. Спробував підвестись, речкуючи, одначе диявол схопив його.
«Не шпигай мене!» – заскиглив хлопчик. «Не шпигай мене своїми вилами, бісів ти сину!»
«Шш! Мовчи! Мовчи!» Диявол так трусонув ним, аж зуби в хлопця зацокотіли, наче дрібні камінці. Диявол повів довкола поглядом, сповненим тривоги. Страх спотворив його обличчя, надавши блазненського виразу. Це нагадало хлопцеві кумедних типів з телевізійної програми «Верхи на крокодилах». Він навіть засміявся б, якби не був такий переляканий.
«То ти не диявол!» – пробелькотів він нарешті.
«Побалакай мені ще, тоді побачиш, хто я».
«Навіщо?»
– зневажливо промовив хлопець.
«Думаєш, мені так хочеться лишитись без яєць?»
«Ти можеш завести мене в якесь тихе місце?» Білки хлоп'ячих очей блиснули в темряві на Річардса.
«Не вбивай мене, у мене нічого взяти!»
«Я не збираюсь тебе вбивати!» Малий узяв Річардса за руку і повів крученим, засміченим провулком. Потім звернув у ще один. Перед вентиляційною шахтою, між двома безликими висотними будинками, стояла прибудова, зліплена з крадених дощок та цегли. Хлопчина війшов туди, Річард ступив за ним. Одначе халупка була заввишки не більше 4 футів, і Річард стукнувся лобом об одвірок. Хлопець завісив двері засмальцьованою чорною шматиною, зразок із якоїсь крамниці, і довго з чимось вовтузився. Нарешті кволе світло вихопило із темряви їхнє обличчя. Малий підключив невеличку лампочку до тріснутого автомобільного акумулятора.
«Цього акумулятора підсупив я», – сказав хлопець. «Бредлі розказав мені, як їх лагодити. У нього є книжки. А в мене є марихуана. Я тобі віддам її, тільки не вбивай мене. Бо тобі це так не минеться. Бредлі в банді довгих ножів. Якщо ти мене вб'єш, він тобі так надає, що ти повні штани накладеш».
«Я нікого не збираюся вбивати», – нетерпляче відповів Річардс. «Тим більше дітей».
«Я не дитина. Я сам украв цього бісового акумулятора».
Побачивши щиру образу на його обличчі, Річардс мимохідь ошкірився. «Гаразд. То як тебе звати, хлопчику?»
«Я не хлопчик», –
потім похмуро відповів на запитання.
«Стейсі».
«Гаразд, Стейсі. За мною женуться. Ти віриш мені?»
«Певно, що вірю. Навряд чи ти виліз із того колодязя, щоб купити тут порнолистівки».
Він підозріливо придивився до Річардса.
«Ти що, блідопикий? Такий замурзаний, що й не розбереш».
«Стейсі, я…» Річардс не докінчив і провів рукою по голові. А коли знову заговорив, то, здавалося, звертався до самого себе. «Я мушу комусь довіритись, навіть якщо це дитина». «Дитина, господи, хлопче, тобі ж, мабуть, і 6 ще нема».
«У березні 8 буде», –
сердито відповів хлопчик.
«У моєї сестри, Кесі, рак», –
додав він.
«Вона весь час плаче, тож мені більше подобається сидіти тут. Я сам поцупив цей бісів акумулятор. Сигаретки з марихуаною не хочете, містере?»
«Ні, тобі не раджу курити. Хочеш заробити $2, Стейсі?»
«Хочу, їй Богу!»
В очах його відбилася недовіра.
«Тільки звідки в тебе ті долари, коли ти щойно з каналізації виліз? Брешеш!»
Річард дістав нового долара і подав хлопцеві. Той витріщився на папірець з благоговійним острахом, мало не з жахом. «Якщо приведеш сюди брата, одержиш іще одного», – сказав Річардс і, помітивши зляканий вираз на обличчі хлопчини, швидко додав. «Я тобі дам долар так, щоб він не побачив. Але більше нікого не приводь».
«Не здумай вбивати Бредлі, це тобі не вдасться. Він тобі так надає, що…»
«Що я повні штани накладу, чув вже. Біжи і приводь його сюди. Тільки щоб ніхто не знав».
$3?
«Ні».
«Та послухай же, за $3 я зможу купити для Кесі ліки в аптеці. Тоді менше вереску буде.
Річардсове обличчя раптом пересмикнулося, ніби його хтось ударив.
Гаразд, три.
Три нових долари, нагадав хлопчик.
Та звісно, господи, звісно. Давай сюди брата. Але як приведеш поліцію, то нічого не одержиш.
Хлоп'як, який уже майже вибрався із свого барлогу, зупинився.
Дурний ти, якщо так думаєш. Я ненавиджу роз таких лягавих дужче, ніж будь-кого. Навіть ніж диявола.
Він пішов. Тепер життя Річардса було в брудних, укритих струпами руках семирічного хлопчиська. Річард надто стомився, щоб боятися. Він вимкнув світло, прихилився до стіни і задрімав.
65 проти 100.
Тільки-но Річардс поринув у сон, як його щось розбуркало. Він ще хвилю перебував у полоні туману. Вісні на нього стрибала поліційна вівчарка, страхітлива жива зброя футів із 7 заввишки. Він мало не скрикнув, коли Стейсі повернув його до дійсності, засичавши.
«Якщо цей сучий син поламав мого ліхтаря, то я його...»
На хлопця хтось шикнув. Запона гойднулась. Річардс увімкнув світло і побачив Стейсі. А поруч із ним ще одного чорного, з вигляду років на 18, одягненого в шкіряну куртку. Він дивився на Річардса з ненавистю і цікавістю. У руці в Бредлі щось клацнуло. Зблиснуло лезо ножа. «Викинь зброю, якщо маєш».
«Не маю».
«Не бре...» Молодик затнувся і вирічив очі. «Еге, то це тебе по БТБ показували?» «Ти пустив з димом готель молодих християн на Гантінгтон-авеню». Мимовільна білозуба усмішка розділила навпіл похмуру чорноту його обличчя. «Вони оголосили, ніби ти засмажив 5 полісменів. Мабуть, це означає всі 15».
«Він виліз із каналізаційного люка», –
поважно промовив Стейсі.
«Я відразу побачив, що він ніякий не диявол. Я здогадався, що він блідопикий. Ти його заріжеш, Бредлі?»
«Стули пельку і дай чоловікам побалакати». Бредлі вліз до халупи і незграбно сів на хисткий ящик від апельсинів навпроти Річардса. Тоді здивовано глянув на ножа, якого й досі тримав у руці, і склав його.
«У тебе земля під ногами горить», – промовив він нарешті.
«Горить.
Куди думаєш податись?»
«Не знаю, треба якось вибратись із Бостона».
Бредлі замислився, а згодом проказав. «Доведеться тобі піти з нами до нас додому. Треба поговорити, а тут не вийде. Халупа в усіх на очах».
«Гаразд», – стомлено погодився Річардс. «Мені однаково».
«Підемо за двірками, лягаві патрулюють усі вулиці. Тепер мені зрозуміло чому».
Щойно вони вийшли на двір, Стейсі боляче копнув Річардса в гомілку. Річардс здивовано витріщився на нього та потім згадав про свою обіцянку. Він крадькома тицнув хлопцеві в руку 3 нових долари, і той одразу сховав їх.